สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ซึ่งมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตัดสมบุตร
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ตรงกับวันที่27 เมษายน 2562ตามเวลาประเทศไทยครับเริ่มด้วยช่วงคุยข่าวครับอัปเดตการประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนที่จีนเป็นเจ้าภาพและมีประเทศเข้าร่วมกว่า150ประเทศและที่สหรัฐครับโดนัลด์ทรัมป์ประกาศที่จะปฏิเสธสนธิสัญญาค้าอาวุธของสหประชาชาติบริษัท Amazon วางแผนส่งสินค้าแบบด่วนในต่างประเทศภายใต้สมาชิก Amazon Prime นะครับและเมืองเล็กๆในฟิลิปปินส์นั้นออกกฎห้ามเมาส์มอยปล่อยข่าวลือเช่นเคยครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์สูงสุดทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้าและคุยหนังคงจะพลาดไม่ได้นะครับเหล่าสาวก Avengers และแฟนขาจรเตรียมรอฟังคุยหนังภาคจบตอน Avengers Endgame แบบไม่สปอยอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มด้วยช่วงคุยข่าววันนี้ครับอยากจะไปที่เอเชียกันนะครับเพราะว่ามีการประชุมใหญ่ที่กรุงปักกิ่ง
ใช่เลขย่อๆว่าประชุม BRI Belt and Road Initiative ซึ่งแปลไทยก็คือโครงการรีบเริ่มนะครับ1ถนน1วงแหวนหรือ1ถนน1แถบเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จีนเป็นผู้ที่เรียกว่าผู้สนับสนุนหรือเจ้าภาพรายใหญ่หลายประเทศผู้นำหลายประเทศไปร่วมประชุมซึ่งก็รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยเมื่อวันศุกร์นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้กล่าวปราศัยแล้วก็ดูเหมือนจะส่งสัญญาณเรื่องของการที่จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งเป้าหมายแล้วก็การดำเนินงานการบริหารโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ว่านี้โดยในคำปราศัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยผู้นำจีนบอกว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยรู้นะครับเข้าใจถึงคำตำหนิวิจารณ์ที่มีอยู่ทั้งจากประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศในเอเชียเองเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้โดยผู้นำของจีนเนี่ยให้คำยืนยันว่าโครงการที่ว่านี้จะดำเนินไปอย่างโปร่งใสแล้วก็จะไม่ยอมรับหรือจะไม่ยอมทนต่อปัญหาคอร์รัปชันด้วยรวมทั้งรัฐบาลจีนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้ไม่มีภาระเรื่องหนี้สินซึ่งก็เขาเรียกว่า debt trap ซึ่งก็เป็นข้อตำหนิวิจารณ์ว่าเมกะโปรเจกต์เนี่ยจะไปสร้างภาระหนี้สินให้กับประเทศที่เข้ามาร่วมโครงการก็ผู้นำของจีนก็ให้คำมั่นยืนยันในเรื่องนี้นะครับในการปราศัยครั้งนี้เนี่ยต่างจากครั้งก่อนๆเพราะว่าในคราวนี้เนี่ยประธานาธิบดีจีนเนี่ยไม่ได้ไปพูดย้ำถึงวิสัยทัศน์ในระดับโลกว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนและ1ถนน1แถบเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้ในการเชื่อมต่อประเทศและก็ภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับแต่ไปมุ่งเน้นตอบคำถามหรือว่าคำตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเกี่ยวกับบทบาทในทางครอบงำของธุรกิจของจีนในโครงการที่ว่านี้โดยผู้นำของจีนเนี่ยได้เปิดเรียกว่าอ้าแขนต้อนรับผู้ร่วมลงทุนนะครับทั้งในภาคเอกชนแล้วก็ของต่างประเทศให้เข้ามาร่วมมีส่วนในโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ว่านี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจะพยายามเนี่ยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้วก็ให้มีความโปร่งใสอย่างที่ว่าด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอยากจะให้โครงการหรือว่าโครงการสาธารณูปโภคเนี่ยที่ไปสร้างขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นโครงการที่มีคุณภาพที่ดีมีเรียกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะให้มีผลกระทบต่อผู้คนหรือประชาชนในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยน้อยที่สุดด้วยนั่นจะเป็นคำมั่นของผู้นำของจีน
ก็เป็นโครงการใหญ่ของจีนที่เคยถูกตำหนิวิจารณ์และผู้นำจีนก็พยายามใช้เวทีนี้เนี่ยตอบคำถามเหล่านั้นนะครับ
ครับ
สหรัฐมีข่าวดีเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ครับเพราะว่า GDP ในไตรมาสแรกของปีนั้นเติบโตดีกว่าที่คาดครับอาจจะเป็นสาเหตุให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฮึ่มเหิมนะครับวันนี้เพราะว่าผู้นำสหรัฐนั้นได้ประกาศที่จะไม่ลงนามเพื่อที่จะเป็นการปฏิเสธสนธิสัญญาการค้าอาวุธของสหประชาชาตินะครับผู้นำสหรัฐประกาศครั้งนี้ท่ามกลางผู้คนหลายพันคนที่สนามกีฬาใหญ่ในนครอินเดียนาโพลิสโดยเขากล่าวว่านะครับข้อตกลงดังกล่าวของสหประชาชาตินั้นเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยอเมริกันครับและการประกาศครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางการประชุม ประจำปีของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งสหรัฐหรือ NRA ซึ่งเป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพลนะครับในการล็อบบี้กฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองปืนครับผู้นำสหรัฐบอกว่าจากนี้สนธิสัญญาดังกล่าวจะถูกส่งมาที่ทำเนียบขาวในห้องทำงานของตนและตนก็เตรียมที่จะกำจัดมันนะครับผู้นำสหรัฐบอกครับว่าจะไม่ยอมให้ข้าราชการต่างชาตินั้นมาเหยียบย่ำสิทธิการครองปืนของชาวอเมริกันที่มีกฎเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญข้อที่2ของสหรัฐปกป้องอยู่นะครับสนธิสัญญาดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อ4ปีที่แล้วและมีประเทศร่วมลงนาม96ประเทศครับผู้ที่โต้แย้งบอกนะครับว่าสนธิสัญญาฉบับนี้นั้นซึ่งเกี่ยวกับการค้าอาวุธข้ามประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าสร้างสิ่งกีดกั้นต่อสิทธิการครอบครองปืนของชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์บอกครับว่าการถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญานี้นั้นจะทำให้อเมริกาเลือกใช้แนวทางเรื่องการควบคุมการส่งออกอาวุธปืนและอาวุธต่างๆตามแบบปกตินั้นทำได้โดยปราศจากข้อจำกัดของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งคลุมเครือครับคุณดำเนิน
ครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องของการส่งออกที่ถูกห้ามโดยเกาหลีของเกาหลีเหนือถูกห้ามหรือว่าถูกกำกับโดยทางสหประชาชาติรายงานชิ้นหนึ่งของคณะกรรมการที่ติดตามตรวจสอบมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนะครับระบุว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยได้เข้ายึดจับกลุ่มเรือบรรทุกถ่านหินของเกาหลีเหนือนะครับที่เข้าแล่นผ่านน่านน้ำของอินโดนีเซียโดยไม่แจ้งส่งสัญญาระบุตัวตนแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตหลังจากควบคุมไว้แล้วแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็อนุญาตให้มีการขายถ่านหินที่บรรทุกอยู่ในเรือลำนี้ได
้
เรือลำนี้ที่ตกเป็นข่าวเนี่ยชื่อเรือ Wise Ones เป็นเรือที่จดทะเบียนใน2ประเทศคือ Sierra Leone กับเกาหลีเหนือแล้วก็ชักธงของ2ประเทศเมื่อล่วงเข้าน่านน้ำของอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ถูกยึดเอาไว้แต่หลังจากนั้นเนี่ยศาลอินโดนีเซียเนี่ยก็อนุญาตให้ขายถ่านหินที่เรือลำนี้บรรทุกมาได้โดยให้เหตุผลว่าเอกสารยืนยันระบุว่าถ่านหินเนี่ยมาเป็นของรัสเซียและก็เป็นของบริษัทนายหน้าแต่ว่าตามรายงานของสหประชาชาติเนี่ยถ่านหินเนี่ยถูกบรรทุกลงเรือจากเมืองท่าของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษของสหประชาชาตินักกฎหมายที่มีส่วนร่วมในการช่วยยกร่างกฎหมายที่บังคับใช้มาตรการลงโทษด้านเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือของสหรัฐเนี่ยนะครับบอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงของสิ่งที่เรียกว่าการขาดเจตนารมณ์ทางการเมืองหรือการขาดความตั้งใจทางการเมืองของบางประเทศทำให้มีปัญหาในการบังคับใช้มาตรการลงโทษที่สหประชาชาติพยายามที่จะใช้ต่อเกาหลีเหนือในขณะนี
้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างรวดเร็วไปกันที่สุดานครับ2สัปดาห์มาแล้วครับคุณดำเนินมีประชาชนออกมาประท้วงทหารที่ทำการปฏิวัติและยังไม่ส่งผ่านอำนาจสู่รัฐบาลประชาชนทันทีนะครับแต่ตอนนี้ครับความสนใจหรือว่าความโกรธเคืองนั้นมุ่งไปสู่ต่างชาติเพราะว่ามีประเทศอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียอียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่พยายามที่จะหาทางออกให้กับความขัดแย้งในซูดานและประชาชนที่ประท้วงอยู่ขณะนี้ก็ไม่พอใจบอกไม่ต้องการการแทรกแซงของต่างชาติในการเมืองของประเทศของตนนะครับโดยการประท้วงครั้งนี้เนี่ยยิ่งมีปรากฏการณ์ที่ทำให้ประชาชนนั้นออกมาเดินขบวนเพราะว่ามีการเดินทางมาถึงซูดานโดยคณะเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่16เมษายนนั่นก็เป็นชนวนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนนั้นเปลี่ยนโฟกัสการประท้วงนั้นขณะนี้มาอยู่ที่อิทธิพลของต่างชาตินะครับ
ครับ
คุณนิติการมีเรื่องราวเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียมาฝากใช่ไหมครับ
ค่ะในปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่ามีข่าวอะไรก็ต้องกรองกันหลายๆชั้นเรียกว่าต้องใช้ผ้าขาวบางกันแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นำเสนอข่าวที่บิดเบือนจากความเป็นจริงแต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่งก็พยายามที่จะออกมาตรการในการต่อสู้ข่าวปลอมที่แพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะคะที่มีจุดประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อจุดประสงค์สำหรับผู้รับสารบางกลุ่มค่ะสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่ออกมาเคลื่อนไหวในการจัดการกับข่าวปลอมด้วยการใช้เทคโนโลยีและทีมงานหลายพันคนในการสอดส่องตรวจจับ ข่าวปลอมหรือว่าข้อมูลเท็จที่มีเป้าประสงค์นำเสนอข่าวไปยังกลุ่มคนแบบเฉพาะกลุ่มใน Facebook นะคะส่วน Twitter เองก็เคลื่อนไหวเหมือนกันเข้าไปจัดการบอทหรือว่าบัญชีปลอมที่ใช้นำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องส่วนทาง YouTube ที่มีการแชร์วิดีโอนะคะของทางบริษัท Google ก็วางระบบอัลกอริทึมสำหรับตรวจจับเนื้อหาวิดีโอที่เข้าข่ายด้วยนะคะนอกจากนี้ Facebook ไปร่วมมือกับfactcheck.org ค่ะในการตรวจสอบข้อมูลที่บิดเบือนใน Facebook และเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆจากนั้นเขาจะใช้นักข่าวจากทางหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เอาข้อมูลมารายงานบนเว็บไซต์ factcheck ก่อนนะคะว่าเนื้อหาเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่รวมทั้งนำเสนอข้อมูลนี้ไปทาง Facebook อีกทอดหนึ่งด้วยเพื่อจะให้ Facebook มาใช้มาตรการกับกลุ่มที่นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่าอาจจะช่วยกดดันในการนำเสนอหรือว่าลดปริมาณในการนำเสนอข่าวต่อไปแต่บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะได้รับแรงกดดันให้มีความรับผิดชอบเรื่องจริยธรรมมากขึ้นละค่ะว่ามีการนำเสนอข้อมูลในทางที่ผิดเนี่ยมันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเนื้อหาที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงแต่ว่าก็มีผู้ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำน้อยไปไม่เพียงพอในการดูแลเรื่องข่าวปลอมและออกมาเรียกร้องว่าให้มีความรับผิดชอบกับเนื้อหาที่นำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าในแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายจากเนื้อหาที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช1996ค่ะกฎหมายนี้ได้รับการยืนยันในฐานะที่เป็นเครื่องปกป้องเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างเสรีบนสื่อออนไลน์ก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมอีกทีนึงว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายนะคะแต่เป็นในแง่ของจริยธรรมมากกว่า
ครับสมัยนี้ข่าวไปไวนะครับการส่งสินค้าก็ไปไวเหมือนกันกดคลิกมาแทบไม่ต้องรอเลยเดี๋ยวก็ได
้อันนี้น่าจะไม่ใช่ข่าวปลอมนะจะเป็นข่าวดีสำหรับคนใจร
้
อนในอเมริกาเนี่ยถ้าคุณรัตพลคุณนิติการเป็นสมาชิกเขาเรียกสมาชิกระดับพรามของ Amazon เนี่ยเขาสัญญาว่าส่งสินค้าถึงตัว2วัน
ครับ
ไปอีกขั้นหนึ่งเลย Amazon บอกว่าจะส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าเนี่ยใน1วันแล้วจะทำทั่วโลกด้วย
ครับ
ตอนนี้ Amazon ไปลงทุนสร้างคลังสินค้าอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าเนี่ยถึงมือผู้รับรวดเร็วทันใจปั๊บเลย1วันภายใน1วันเป็นข่าวดีสำหรับคนใจร้อน
หรือคนไม่ชอบไปรถติดบนถนน
นะอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับคู่แข่งและคู่แข่งของ Amazon อย่างเช่น Walmart ซึ่งตอนหลังเนี่ยพยายามจะทำเป็นให้ซื้อของออนไลน์แล้วก็ส่งของเหมือนกันแต่เรียกว่าเครือข่ายเนี่ยอาจจะยังไปได้ไม่กว้างไกลเท่ากับ Amazon
ครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของ Amazon นะครับเรายังมีเรื่องราวการพยายามปรับความพยายามของฟิลิปปินส์ที่ปราบปรามการเมาส์มอยแล้วก็ซุบซิบนินทาพักสักครู่เดียวครับครับคุณผู้ฟังเรื่องข่าวปลอมนะครับก็เป็นเรื่องราวบนโลกออนไลน์แต่บนโลกของเราที่ผู้คนนั้นพูดจาแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆผ่านกันจากปากสู่ปากก็มีความพยายามที่จะลดกระแสการปล่อยข่าวซุบซิบเหมือนกันในประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
คือยังไงอ่ะมันกลายเป็นกระแสสังคมไปแล้วหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้ก็มีเทรนด์เลยนะป้าเมาแห่งชุมแสงคือป้าเมารู้โลกรู้นะคะแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นมุมมองเป็นบรรทัดฐานทางสังคมไปซะแล้วแต่ว่าฟิลิปปินส์เมืองเล็กๆเมืองนึงในฟิลิปปินส์บอกว่าต้องการจะหยุดเลยเลือกที่จะใช้กฎหมายมีบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วทำให้คนที่กระทำการซุบซิบนินทานั้นเป็นที่อับอายในสังคม
ครับข่าวนี้เห็นว่านักข่าวของ Wall Street Journal ไปทำข่าวประเด็นนี้ครับ
ไปเจาะประเด็นนี้มาเลยนะคะในรายงานของ Wall Street Journal บอกว่านายเรมอนกุยโคที่3ค่ะนายกเทศมนตรีในเมืองบินาโลนันในจังหวัดปังกาซินันก็ห่างจากกรุงมะนิลาขับรถไปประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงเมืองนี้แล้วนะคะออกกฎหมายเลยค่ะว่าห้ามซุบซิบนินทาคือการซุบซิบนินทานั้นจะมีความผิดทางกฎหมายโดยบอกว่าการซุบซิบนินทาในภาษาตะกะล็อกภาษาท้องถิ่นคือชิสมิสนะคะหมายถึงการพูดแบบนี้พฤติกรรมเหล่านี้จะรุนแรงมากยิ่งอากาศร้อนจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เขาบอกไว้อย่างนั้นเพราะ อากาศร้อนจัดก็จะทำให้หลายคนบอกฉันอยากจะไปนั่งพักผ่อนตามต้นไม้ จิบน้ำอัดลมเย็นๆเคี้ยวขนมกรุบกรอบและหลังจากนั้น
ต้องมีเรื่องเล่า
ต้องมีเรื่องเล่าไม่งั้นปากมันว่างแล้วประเด็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ซุบซิบนินทากันมากที่สุดนี้ไม่พ้นปัญหาครอบครัวคลับฟรายเดย์ขึ้นมาซะอย่างนั้นและเรื่องปัญหาฐานะการเงินของคนในหมู่บ้านรวยไปจนไปก็นำมาเป็นประเด็นอีกเช่นกันกฎหมายห้ามนินทาเริ่มต้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะบทลงโทษจะให้ผู้ที่กระทำความผิดครั้งแรกเนี่ยได้รับโทษทันทีเจอค่าปรับ500เปโซนะคะหรือประมาณ300บาทนอกจากนี้แล้วต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยด้วยการเก็บขยะในตอนบ่ายทั้งวันในฐานะที่เป็นคนปล่อยข่าวแล้วก็จะเป็นการสร้างความอับอายให้กับคนที่กระทำผิดแต่ว่าทางนายกเทศมนตรีในเมืองปินาโลนันยอมรับนะคะว่าบางคนก็หาผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้ยากคือจับมือคนดมได้ยากเพราะผู้ที่รับข้อหาซุบซิบนินทามักจะบอกว่าตนได้ยินมาจากคนอื่นอีกทีนึง ฉันไม่ได้เป็นต้นทางนะฉันได้ยินเขาพูดมาซึ่งพ่อเมืองบินาโลนันบอกสั้นๆว่าหากทางการพบว่าใครนั้นเป็นคนสุดท้ายที่นินทาก็เจอค่าปรับและรับโทษไปนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นควรจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองค่ะ
น่าสนใจว่าไปจับที่คนสุดท้ายนะไม่ใช่ต้นต่อนะมันทุกคนไม่อยากเป็นคนสุดท้ายนี่จะยิ่งทำให้เป็นไฟลามทุ่งหรือเปล่านะ
ก็คือรู้แล้วก็เหยียบไว้ไม่พูดเอาไว้กรองอีกทีนึง
แต่จริงๆผมกับกังวลว่านี่คือขัดกับธรรมชาติของคนนะ
เ
พราะชอบพูดเรื่องของคนอื่นเรื่องตัวเอง
จริงๆก็ควรจะปรับนะคะ
ครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับครับผมก่อนไปคุยภาพยนตร์ที่เรารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับมาฟังการทบทวนหนังทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับอันดับ5หนังเรื่อง Little เป็นหนังตลกผิวสีนะครับเรื่องราวของเจ้านายสุดโหดที่โดนสาปเป็นเด็กวัย13ปีและต้องปรับตัวอย่างหนักนะครับอันดับ4 Avengers Endgame นั้นได้สร้างกระแสให้หนังภาพยนตร์เรื่อง Captain Marvel นั้นกลับขึ้นมาติดโผท็อป5อีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับ3 Breakthrough นะครับหนังเข้ากับบรรยากาศเทศกาลอีสเตอร์แนวความเชื่อมั่นศรัทธาแห่งปาฏิหาริย์อันดับ2ครับหนังฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่แนวตลกครับจาแซมเรื่องราวของเด็กที่ได้รับพรสวรรค์และการมอบหมายให้ทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องความถูกต้องของโลกมนุษย์และอันดับ1ภาพยนตร์สยองขวัญ The Curse of La Llorona นะครับเข้ามาด้วยรายได้26ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกนะครับเอาละครับหลายคนรอคอยช่วงคุยภาพยนตร์วันนี้เพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะทำให้เกิดสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือ Avengers Endgame นะครับภาคจบของ Avengers Box Office Mojo นะครับได้ติดตามการขายตั๋วหนังมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีปรากฏว่ายอดพรีวิวเขาเรียกยอดพรีวิวก็สามารถทำสถิติใหม่ได้แล้ว60ล้านดอลลาร์สำหรับเฉพาะคืนวันพฤหัสบดีในอเมริกาเหนือนะครับมากกว่าภาพยนตร์เรื่องใดในอดีตและทุบสถิติของ Star Wars ตอน The Force Awakens ด้วยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนั้นขายตัวได้57ล้านดอลลาร์ในช่วงพรีวิวนะครับสำหรับจำนวนโรงฉายของ Avengers Endgame ก็เป็นสถิติใหม่เช่นกันนะครับอยู่ที่ 4,662 โรงทั่วสหรัฐนะครับส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรต้องรอช่วงคุยหนังวันนี้นะครับก่อนอื่นฟังบางส่วนของภาพยนตร์กันครับ I know I said no more surprises but I was really hoping to pull off one last one The world has changed None of us can go backเอาละครับเห็นว่าเป็นหนังที่ยาวด้วยเหมือนกันไม่ทราบว่าความยาวของหนังเนี่ยเหมาะสมไหมกับเรื่องราวเพราะว่าเอียดไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่เลย
อันนี้ไปให้คุณโยนให้คุณจำเริญก่อน
โอเคข้อสังเกตผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนน่าจะมีคน2กลุ่มใหญ่ๆ ที่ไปชมหรือว่าอุดหนุนหนังเรื่องนี
้
กลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนโดยคุณนิติการคือติดตามมาเป็นแฟนใส่ใจมานะครับปฏิปต่อเรื่องราวดูปั๊บรู้เรื่องอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยเลยคือเป็นอย่างผมไม่ได้ตามมาดูเรื่องมีความคุ้นเคยกับตัวละครบางตัวในบางเรื่องที่เหมาะสมก็เรียกว่าเป็นผู้อะไรอ่ะพระเอิญนานๆดูที
ไม่ถึงกับขาจรแต่ว่า
ก็ไม่ได้เป็นขาประจำ
ไม่ขาประจำหรือก็ไม่ใช่คนที่แบบไปติวตัวเองเพื่อมาดูภาคนี้โดยเฉพาะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอย่างเมืองไทยเห็นบอกว่าวันหนึ่งวันว่าทำรายได้150 ล้านแล้วก็ทำฉายแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้คนไปเก็บตั้งแต่ต้นงั้นถ้าผมมองในแง่ของคนดูอย่างผมเนี่ยก็คือไม่ได้ดูติดตามมาทุกตอนแล้วก็แบบโฉบไปดูนะครับเราอยากจะดูว่าหนังตอนนี้เป็นตอนจบเอ็นเกมเป็นยังไง
ครับ
ผมบอกว่าเอ็นเกมเนี่ยเป็นเอ็นไก่ทอด
หิวอีกหิว
กรุบกรอบ
สนุก
กรอบไม่อ่ะกรุบกรอบแต่ว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาจจะพอดูได้นะครับเคี้ยวเพลินๆใช้เวลา3 ชั่วโมงถ้าจะมีแต่ว่าเอาเป็นว่าผมไม่อยากจะแย่งเวลาคุณนิติการมากไปเพราะเดี๋ยวจะมีมุมมองทางด้านบวกแต่ผมมองในแง่ว่าคนที่แบบโฉบไปดูแล้วดูซิว่าหนังแนวแอคชั่นรวบรวมดาวกระจายทั้งหลายมารวมกันอยู่ใน3 ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยหนังพยายามที่จะคล้ายๆว่าขมวดบทสุดท้ายให้คนดูเนี่ยคล้ายๆว่ามีความสะใจด้วยวิธีหนึ่งก็คือว่ารวบรวมบรรดาดาราทั้งฮีโร่แล้วก็ฮีโรอินทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงทั้งหลายแล้วก็นำเข้ามาแล้วก็อัดเข้ามาใน3 ชั่วโมงนี
้
ม
ี
การย้อนหลังไปบ้างไปแตะสัมผัสเรื่องราวอะไรกันบ้างเพ
ื
่อแค่ว่าเพื่อจะตอบความเรียกว่ากระหายโหยหา
หรือคิดถึงบางตัวละครที่
ยังค้างตึงอยู่เมื่อครั้งที่แล้วตอนFinal War นะคร
ับ
Infinity War
ซึ่งตอนนั้นก็มีคนที่หายไปโดยที่ทุกคนอยากเจอก็คือฮอกอาย
ก็เป็นหลายมุมมองอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของคนที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยเล่าบรรยากาศดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนบอกโอ๊ยอะไรจะมารีวิวหนังเดี๋ยวคุณมาสปอยหนังหรือเปล่า
ผม
โดนแบนอีก
ผมโปรยไปแล้วตอนเริ่มรายการบอกว่าจะไม่สปอย
เราบอกแล้วว่าเราขีดเส้นใต้ว่าเราจะพยายามที่จะไม่สปอย
อาจจะมีนิดหน่อยแต่ไม่สปอย
เราอยากจะเล่าบรรยากาศของที่นี่เพราะว่าที่ไทยเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักที่นี่เนี่ยมีการจัดกิจกรรมมาคล้ายๆกับเป็นแฟนอีเวนต
์
ช่วง5 โมงเย็นวันพฤหัสคือเขาจะไม่มีการฉายหนังเหมือนบ้านเราที
่
ตอนวันที่จะฉายล่วงหน้าวันพุธวันอังคารอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าของเราจะฉายวันพฤหัสในช่วงเย็นแล้วก็จะมีวันศุกร์ที่จะเริ่มฉายแบบเต็มแน่นโรงมีช่วงเวลาต่างๆก็เห็นปรากฏการณ์คือจะคล้ายๆกับ Star Wars นั่นแหละที่จะมีรอบฉายแบบไก่โฮคือประมาณ8 โมงเช้าซึ่งคนฝรั่งแถบไกลๆออกมาจากแถวชานกรุงหน่อยเขาก็คงจะไม่ถนัดที่จะตื่นเช้ามาชมภาพยนตร์เท่าไหร่นักแต่ก็มีแฟนๆมาชมนะคะตั้งแต่8 โมงครึ่ง9 โมงคือถี่มากก
็
เห็นความคึกคักแล้วก็กระแส
มีแต่งกายเป็นคอสตูมให้กับตันมาเวลกับตันอเมริกาถึงประมาณนั้นเลยไหม
มีใส่เสื้
อ
เป็นเสื้อยืดแบบใส่คล้ายๆกับโอ้นี่ฉันเชียร์คนนี้นะ
รอบผมเนี่ยลงที่ผมไปดูเลยมีหนุ่มสาวเป็นเอเชียด้วยมาเป็นทั้งกัปตันมาเวลกับกัปตันอเมริกาเลย
oh, wow.
ผมเห็น คนเดินตามท้องถนนใน DC นี่เหมือนกันใส่คอสตูม Avengers
ก็คือถือว่าเป็น pop culture ที่ได้รับความนิยม ในยุคนี้แต่ส่วนตัวหนังนั้นเนี่ย2 จิต 2 ใจ คือรักพี่เสียดายน้องในมุมของภาพยนตร์ที่ทำออกมาในภาคก่อนได้ค่อนข้างที่จะโดนใจคือดึงจากความที่ลบภาพความเป็นดิสนีย์ที่จะแบบว่าใสๆอะไรอย่างเงี้ยขาวสะอาดให้มันมีมุมที่เทาขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยในมุมมองคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรก20 กว่าเรื่องดูแบบรวดเดียวจบมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้คะแนนไปไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายมาก
ผมคิดว่า3 ชั่วโมงเนี่ยให้เวลาเยอะเกินไปหน่อยแล้วก็เหตุผลอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยคือเป็นเหตุผลหรือว่าเป็นความจำเป็นเพราะว่าจะต้องเอาดาราต่างๆมาขมวดเข้ามาในตรงนี้
ซึ่งนั่นมันก็เป็นเขาเรียกไงเป็นสไตล์ของ Avengers อยู่แล้วที่จะต้องรวมดาว
ใช่ทั้งที่ในตอนนี้เนี่ยบท ของดาราบางคนเนี่ยไม่ได้มีความหมายในยะเท่าไหร่เป็นเพียงแค่การปรากฏตัว
แต่เขาก็มีแฟนคลับของเขา
ถูกต้องเพราะว่าในแง่ของการตลาดแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะเจาะเสี้ยวตลาดของตัวเองนั้นเนี่ยก็ถึงได้บอกว่า Marvel หรือว่าทาง Marvel Studio เนี่ยก็ต้องการจะทำตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นสวอนซองก็คือเป็นบทสุดท้ายตอนจบนะครับก็เอามาแล้วก็ให้คนได้มาสัมผัสในสิ่งที่เราเองมีความประทับใจจริงกินใจอยู่
แล้วจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ Avenger ประสบความสำเร็จเพราะว่าดาราแต่ละคนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันและสะท้อนความชอบของคนดูที่มีความแตกต่างอ่ะบางคนบอกชอบประมาณว่าเป็นไม่ใช่คนแข็งแรงไม่ใช่บึกบึนอย่างแอนท์แมนก็ไปมีแฟนตามสาวกมีสาวกตามอยู่เหมือนกัน
ก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนในแต่ละคน
ใช่หรือว่าอย่างกำยำก็คือชอบต่อกัน
อ่าลัมเบิร์กนะคะ
หรือพวกที่ชอบแบบซูเปอร์ฮีโร่ก็มีให้เลือกเยอะนะฮะทั้งไอออนแมนหรือว่ากัปตันอเมริกา
ค
่
ะ
ก็บทสรุปแล้วถามจริงว่าใจหายหรือเปล่าเพราะว่าตามมาเยอะละทุกตอนเลยเจอครั้งนี้เข้าไป
ก็มีความคาดหวังค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนื่องจากว่าอยู่กันมาก็10กว่าปีแล้วเรียกว่าถ้าจบมัธยมจบมหาลัยก็ผ่านเป็นรุ่นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าตลาดเนี่ยเขาจะพุ่งไปในทิศทางไหนเพราะซูเปอร์ฮีโร่มันก็เยอะเหลือเกินนะคะว่าดูว่าเขาจะฉีกไปในมุมไหนในทิศทางในสปินออฟต่อไป
ครับก็ลากันไปด้วยความตื่นเต้นของวงการบันเทิงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของ Taylor Swift นะครับเพลง Me ซึ่ง Taylor Swift นั้นฟีเจอริ่งกับนักร้อง Brandon Urie นะครับพวกเราลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจะเบรนตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวาน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ I promise that you'll never find another like me I know that I'm a handful baby I know I never think before I jump And you're the kind of guy the ladies want And there's a lot of cool chicks out there I know that I would psycho on the phone I never leave well enough alone And trouble's gonna fall Never find another like me. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of me. ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
มิ
ช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน